dacă ridicați înregistrarea video și o să urmăriți atent ce am spus, atâta doar am spus. Nu ceea ce s-a distribuit ulterior pe alte resurse mediatice cu titluri genul declarații scandaloase și așa mai departe. Expresia mea a fost una foarte exactă.
Cum suna expresia dumneavoastră?
Bine, nu mă apuc acum să repet exact cum am spus, dar ceea ce am spus în timpul conferinței de presă, asta este originalul. Din păcate, nu există o abordare generală, unică, națională. Nu s-a făcut o analiză profundă a ceea ce s-a întâmplat din 90 până în 92 iulie, când a fost semnat acordul de încetare a focului între Yeltsin și Snegur, președintele de atunci a Republicii Moldova. Deci suntem, ca să mă exprim mai diplomatic, într-o apreciere haotică a trecutului nostru recent. Generația noastră, noi cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat atunci. Deci noi nu suntem generația copiilor noștri care au aflat din povești sau din cărți, din ziare, citind articole despre evenimentele de atunci. Noi, generația noastră, știm exact ce s-a întâmplat atunci. Și credeți-mă, din informația pe care, pe parcursul carierei mele diplomatice, am avut ocazia să o citesc și să o studiez, cunosc mult mai mult din implicațiile unora sau altora în conflictul armat din 92. Las pe seama intelectualilor, pentru că m-am convins că Republica Moldova are nevoie de o abordare sistemică a istoricienilor, să dea ei aprecierea a tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă.
Semnarea acelui acord moldorus de către cei doi președinți, Mircea Snegur și Boris Yeltsin, și ulterior hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului, arată că totuși conflictul a fost între două state, Republica Moldova și Federația Rusă.
Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Iliei Lașcu versus Republica Moldova și Federația Rusă, într-adevăr, atestă acest lucru, dar mult ulterior evenimentelor desfășurate în 91-92. Iar acordul la care faceți dumneavoastră referință de încetarea focului, nici pe departe nu vine să confirme acest lucru. Pentru că, dacă citiți atent textul acestui acord, o să vedeți că nu sunt nominalizate părțile implicate în conflict. Se spune
dar semnătura lui Yeltsin se identifică cu statul Federația Rusă.
Dar cine trebuia să pună? Era atunci de acord domnul Snegur să semneze un acord de genul ăsta cu Smirnov?
Nu, pentru că era o
identitate autoproclamată. Cu cine trebuia să semneze? Un acord de încetare a focului trebuie semnat. Pe de o parte este președintele Republicii Moldova. Cine urma să fie pe partea cealaltă? Cu cine să fie semnat acord de încetare a focului?
Atunci se recunoștea că Armata 14 a fost implicată în acel conflict.
Acordul vorbește despre încetarea focului între părțile implicate, nefiind nominalizate care sunt părțile implicate. Articolul 4 din acord specifică foarte clar că, virgulă, contingentul Armatea 14 dislocate pe teritoriul Republicii Moldova își va păstra neutralitatea în raport cu părțile implicate. Iar părțile implicate se vor abține de la orice acțiuni de agresiune în raport cu Armata 14. Acum, iarăși, nu vreau să apăr Armata 14. Să nu se interpreteze ceea ce spun eu acum, iarăși, ca o apărare a ceea ce a fost Armata 14 în perioada respectivă, aflându-se nelegal pe teritoriul Republicii Moldova. Vorbesc pur juridic, ce prevede articolul 4 din acordul respectiv, de încetarea focului. Acordul respectiv nu stipulează clar cine sunt părțile implicate.
Dar semnăturile confirmă, practic, că cele două părți sunt Republica Moldova și Federația.
Este o interpretare. De aia spun că avem nevoie de un studiu serios la nivel național, fiind dincolo de clișee și stereotipuri deja cristalizate în mentalitatea națională, pe unele ieșichieri ale societății. Aș îndemna societatea să deschidă larg ochii și să înceapă a privi real lucrurile.
Domnul ministru,
inclusiv unele adevăruri care probabil sunt nu chiar plăcute, nici pentru unii, nici pentru alții.
Dacă armata a 14-a fost, nu ar fi rămas pe teritoriul Republicii Moldova, astăzi se mai discuta în acești termeni?
Dacă nu ar fi fost conflictul, credeți-mă că astăzi ceea ce a rămas din armata a 14-a, inclusiv depozitele cu cantitatea aia enormă de muniții dislocate acolo, nu ar fi fost astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. Și dacă să începem să depănăm ghemul, atunci eu cel puțin aș avea anumite întrebări la cei care au organizat Congresul 2 a Frontului Popular, pentru că eu eram student atunci la facultate. Și eu când am văzut rezoluția Congresului 2, imediat am zis că fraților, ăsta e război. După care a urmat 2 martie 92, și tot ceea ce discutăm noi acum până la momentul semnării faimosului acord de încetare a focului.
E o lecție de istorie, adevărat, că formațiuni paramilitare atunci au atacat sediile instituțiilor de drept ale Republicii Moldova.
Toată lumea cunoaște de unde au luat armamentul respectiv. Deci nu trebuie să ne ascundem după deget. Și eu nu am nicio atribuție în a apăra sau a mă erija în avocatul cuiva sau altul. Eu încerc să văd lucrurile așa cum sunt de prins să le judec la modul real și serios.
Pentru că am fost și eu martor al acelor evenimente, exact. Eu cunosc foarte bine ziua când tancul rusesc a trecut pe podul dinspre Tiraspol, spre Tighina.
Deci lăsăm la o parte acest subiect pentru că chiar nu mai vreau să fiu acuzat pe nedrept de altfel de anumite simpatii sau antipatii față de o parte sau cealaltă. Sarcina noastră este să deșghiocăm evenimentele respective, să ne uităm real, cu ochii larg deschiși, dincolo de clișee și alte forme de propagandă pentru moment, și să analizăm ce a făcut greșit și Chișinău, ce a făcut greșit Tiraspolul, cine s-a implicat, cum s-a implicat. Foarte multe lucruri deja sunt publice, foarte multe lucruri sunt desecretizate. E un teritoriu enorm de cercetare pentru istoricienii noștri.
Dar astăzi putem spune că Federația Rusă recunoaște la modul practic neutralitatea Republicii Moldova, având staționat armata pe teritoriul Moldovei?
Atâta timp cât avem pe teritoriul Republicii Moldova prezența ilegală a unor trupe străine, nu putem vorbi la modul serios despre recunoașterea statutului de neutralitate a țării. Neutralitatea presupune absența trupelor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul nostru, fără acceptul autorităților de drept ale statului.
Și Republica Moldova insistă cu fiecare ocazie ca aceste muniții armate trebuie să se retragă.
Armata amplasată ilegal în estul Republicii Moldova nu are ce căuta pe teritoriul țării noastre.
Să vorbim și despre insistența de a merge cu demersul de a fi recunoscută neutralitatea Republicii Moldova. L-am ascultat pe Nicu Popescu, fostul șef al diplomației moldovenești, spunând că, de fapt, această insistență ar fi egală cu îndepărtarea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Cum? Nu văd cum. Ce are eventuala recunoaștere internațională a statutului de neutralitate a Republicii Moldova cu îndepărtarea Republicii Moldova de parcursul european al său? Nu văd cum. Care este legătura?
Deci Nicu Popescu critică, apropo tot pentru Europa Liberă, insistența autorităților de la Chișinău pe recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova, pentru că, așa cum spune el, este o inițiativă destul de periculoasă, poate fi inclusiv folosită pentru a limita dialogul Republicii Moldova cu Bruselul și dacă se merge pe implementarea unei astfel de recunoașteri internaționale a neutralității, acest lucru practic ar limita suveranitatea Republicii Moldova în tot ce ține de dreptul Republicii Moldova de a alege propria politică externă.
Bunul meu prieten Nicu Popescu confundă două lucruri. Există neutralitate politico-militară și există neutralitate militară. Dacă vorbim despre neutralitate politico-militară, da, neutralitatea politico-militară presupune abținerea inclusiv de la aderarea țării cu o astfel de neutralitate la anumite blocuri politico-economice. În cazul nostru, cum ar fi Uniunea Europeană. Neutralitatea militară presupune abținerea absolută de participare la blocuri militare. Și atunci presupun că Nicu Popescu s-a referit la eventualitatea unei recunoașteri internaționale tocmai pe aspectul neutralității politico-militare, ceea ce nu este cazul.
Dar
noi, dacă vorbim despre o formă de recunoaștere internațională a neutralității Republicii Moldova și, din păcate, în Constituție nu este specificat ce fel de neutralitate și-a asumat Republica Moldova. Îndrăznesc să insist pe faptul că Republica Moldova are nevoie exclusiv de neutralitate militară. Astfel, menținându-și statutul de neutralitate țară neapartenentă la blocuri militare, dar care are ușa deschisă pentru a continua procesul integraționist în spațiul european.
Dumneavoastră ați fost ambasador în câteva capitale foarte importante, la Berlin, la Washington. Ați auzit din partea acestor două state, cel puțin, ca să încerce să dialogueze pe marginea acestui subiect de recunoaștere a neutralității?
Dialogul nu îl împiedică nimeni. Nu există teme tabu pentru a fi abordate în cadrul dialogului.
Dar se zice că niciun stat nu ar accepta să meargă la acest pas.
nu există așa ceva. Dialogurile sunt întotdeauna salutabile. Modelul care ar fi cel mai prielnic pentru Republica Moldova, tocmai că va fi identificat în procesul discuțiilor cu partenerii noștri de dezvoltare, dar avansarea pe acest proces poate fi posibilă doar în urma atingerii unui consens la nivel național aici, în Republica Moldova.
Discuțiile astea pe exterior sunt inițiate?
Bine, eu am discutat la acest subiect inclusiv în perioada cât am fost consilier pentru politică externă a președintelui. Atâta timp cât nu sunt luate decizii finale, nu văd nicio problemă de a purta discuție la acest subiect. Oricare subiect, orice subiect poate fi abordat în discuție. Nu există teme tabu în general. Altceva este dacă se ajunge la o decizie semnată oficial, consfințită prin parafa șefilor statului A sau B sau C sau un plan multilateral. Asta e altă mâncare de pește. Dar atâta timp cât este la etapa discuțiilor, nu văd în general care este riscul.
Se zice că Rusia ar fi interesată să promoveze acest mesaj și ca Republica Moldova să-l preia cu această neutralitate garantată. Este adevărat? Este intenția Republicii Moldova sau vine totuși o sugestie din partea Kremlinului?
Spuneți-mi, vă rog, noi milităm pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrean.
De fapt, de 30 de ani și fără succese.
Cum vedem noi atingerea acestui obiectiv?
Prin oferirea unui statut regiunii transnistrene.
Așa. Oferirea unui statut special regiunii transnistrene, fără prezența armatei străine pe teritoriul Moldovei reîntregite, fără muniții aparținând altui stat pe teritoriul Moldovei reîntregite. Cum putem noi obține acest deziterat strategic național?
Trebuie să aveți răspuns dumneavoastră.
Avem două opțiuni. Sau repetăm opțiunea georgiană și a Ucrainei prin pierderea de teritoriu, sau căutăm soluții de compromis în încercarea de a ne menține teritoriul în limita frontierelor internaționale recunoscute. Care din aceste două opțiuni noastră ați prefera să le avem?
Eu aștept ca autoritățile statului să ne spună foarte clar cum văd soluționarea
noi
problemei transnistrene.
Noi reieșim din menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova în limita frontierelor internațional recunoscute, ceea ce presupune inclusivitatea regiunii transnistrene. Trebuie să găsim un compromis atât cu Federația Rusă, cât și cu partenerii noștri internaționali, inclusiv în formatul 5+2. Formatul ăsta este acel format care, până la urmă, va gira soluția identificată. Dar ca să găsim soluția identificată, trebuie să avem anumite instrumente cu care să putem negocia cu partenerii noștri internaționali. Și toți, și de la vest, și de la est, spun că nimeni nu o să vină cu o soluție pentru noi. Noi suntem cei care trebuie să generăm soluția, viziunea noastră, cum vedem noi soluționarea conflictului, să punem această opțiune, viziunea noastră, pe masă, să o discutăm cu partenerii internaționali, în speranța că în cadrul acestor discuții va fi găsit compromisul inclusiv a intereselor lor. În momentul când se va găsi compromisul, atunci putem merge mai departe pe calea soluționării finale a conflictului și reintegrării țării.
Bunii cunoscători ai dosarului transnistrean observă că Chișinăul ar face mai multe cedări în favoarea Tiraspolului și de aici că și-ar pierde din interesul național al țării.
Cedere în ce sens?
Luăm toate pachetele, Berlin Plus, așa. În continuare evoluțiile care se înregistrează după acele înțelegeri. Se consideră că Chișinăul face cedere în favoarea regimului secesionist?
Nu se fac cederi, se fac doar întotdeauna în schimbul altor acțiuni din partea cealaltă. Și ăsta e dansul diplomatic tradițional. Vrem, nu vrem, trebuie să negociem cu cei cu care vrem să ajungem la un consens. Vă referiți la pachetul Berlin Plus. Care guvern a negociat pachetul Berlin Plus?
Guvernul Filip.
Până la guvernul Filip au mai fost multe alte guverne care au negociat anumite acte, protocoale cu autoritățile.
Și acelea, multe din ele tot au fost înțelese ca un fel de cedare.
Așa, deci avem un dita mai pachet de înțelegeri între Chișinău și Tiraspol, care trebuie, ne place sau nu ne place, din moment ce sunt angajamente asumate, ele trebuie să fie reflectate în acțiuni concrete. Problema era de ce s-a ajuns la semnarea unui astfel de angajament. Acum, nu putem noi să fim cei care să începem a rupe angajamentele anterioare. Prin asta se și deosebește o guvernare responsabilă prin preluarea angajamentelor guvernărilor anterioare și încercarea de a ajunge la un compromis mult mai echitabil în procesul de negocieri. Credeți-mă, nu este un proces foarte simplu.
Dar în câți ani credeți că totuși ar putea fi identificată o soluție durabilă pentru această problemă transnistreană?
Totul depinde de voința noastră internă. Asta vedeți foarte bine, că sunt curente politice la noi pe interior, care în general pun sub semnul întrebării necesitatea readucerii regiunii transnistrene în Moldova reîntregită.
Dar vorba dumneavoastră, dacă nu există un consens în societate, atunci ce
păi
se face?
Asta e legea de aur a oricărei societăți.
Ce urmează dacă nu există acest consens?
Păi trebuie să încercăm să găsim acest consens, să ajungem la un compromis pe interior. Noi toți vorbim despre democrație, dar din păcate foarte mulți actori politici înțeleg democrația doar pentru propriul interes. Democrația întotdeauna presupune cedează aici ca să câștigi dincolo. Deci întotdeauna trebuie să fie un proces de schimb de interese. Mai cedez un pic din interesele mele aici ca să satisfac interesele partenerului, respectiv partenerul la rândul lui, dacă vrea să atingă un compromis, cedează și el un parte din interesele sale. Asta se numește compromis național. Dar nu să ne erijăm în ultraradicalismul ăsta propagandistic în care să cerem doar asta, că e albă și gata, restul nu vedem. Nu. Viața, democrația are nu doar alba-neagră, are și o paletă foarte largă de culori intermediare.
Chișinăul mai insistă acum pentru modificarea statutului forțelor de menținere.
Asta este scopul nostru. Deci scopul nostru final este să vedem forțele de pacificare transformate în forțe civile. Dar asta va fi posibil doar odată cu avansarea procesului de negocieri.
Deci doar când se rezolvă politic?
Nu când se rezolvă, când se demarează procesul, pentru că până la rezolvare mai e ceva. Dar în momentul în care se demarează negocierile politice pentru identificarea soluției politice finale, în momentul ăsta putem deja aborda la modul serios și procedura de schimbare a statutului forțelor de pacificare din militare în civil.